3% nå av et veldig, veldig høyt tall, nemlig 15 000 milliarder, måtte 3/5 da, som en ganske god brøkregning, hørte du det? Endte på en sånn liten sånn smell der, litt sånn hvitvinssmell der. Det liksom bare å putte på en femmer. Risiko var det. Let's go, ikke sant? 96% er hyggelig. Faktisk. Så det kunne jeg bare, nei, tror du, jeg får bare drit, sier han.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
De fleste kjenner Cecilie Langholm-Becker som NRKs økonomiekspert. Men nå hun aktuell med sin egen bok, som heter «Kan vi ikke bare bruke oljepengene da?»
Og så AS Norge, det går så det griner. Altså, i 2022 så tjente vi jo mer penger enn noensinne. Oljefondet altså, sømmer over av penger. Men mange nordmenn, de sliter nå. Så hvorfor må Norges Bank gjøre lommeboken enda slankere med stadig rentehevinger?
Det jo kanskje det spørsmålet jeg får aller oftest inn på mail eller hvor det blir til og med stoppet på butikken, sånn, ja, men jeg skjønner det ikke. Det så, altså, det stått folk, altså, folk kan overleve det, men det var en som stod og prikket meg på ryggen og bare, men, jeg skjønner ikke, hva er det de driver med? Dette er så kjipt, bare se på den, her, se på den kvitteringen her. Men det jo, ikke sant, som dere vet, det jo for å få ned prisveksten, og vi har jo hatt perioder med prisvekst på 5, 6, 7, nesten opp mot 8%. Hadde vi ikke hatt strømstøtten, så hadde det vært enda høyere den prisveksten. Så det noe en gang slik da, at Norges Bank, de styrer etter et mål om en prisvekst på 2% over tid. Vi ligger milevis over målet. Nå vi jo nede på 3,3%. Så det spørsmålet om det holder seg, da, denne prisveksten, eller om den bikker opp igjen. Vi har jo blant annet en joker i strømprisene. Jeg hørte den forrige episoden av podcasten her, der hvor denne forvalteren som du snakket med, Ole, snakket om at vi måtte belage oss på egentlig høye strømpriser gjennom hele vinteren, i hvert fall her i sør. Så det jo det som liksom litt jokeren fremover. Og i Norges Bank, de jo, og de sier jo ikke dette rett ut, dette jo, mine tolkninger jo ikke inne i hodet til sentralbanksjefen, men de jo livredde for å slippe opp for tidlig, og begynne å kutte for tidlig. Da kan prisveksten sprette opp igjen, og så har du kronekursen som de også veldig nervøse for at skal fortsette å svekke seg. Da. Så det, den ligger jo også der som en sånn fare og lurer.
Men altså, Ole har gått på B, du har gått på Handelshøyskolen, så vi må ta dette litt rolig. Vi begynner litt enkelt.
Nå blir vi ivre.
Dette en bok for dømmes på et vis også. Hva økonomi?
Nei, altså, økonomi jo på en måte... Det er jo alt som rundt oss. Det jo verdien av det vi skaper. Det jo valgene vi tar hver eneste dag. Hvor mye skal jeg jobbe? Hvor skal jeg jobbe? Hva skal jeg bruke pengene mine på? Hvor skal jeg bo? Så at det er jo summen av alle disse tingene som jeg har noe å si for oss og for samfunnet. Så dette jo et eldgammelt begrep som har egentlig eksistert i tusenvis av år. Og det koker ned til det, da. Det jo liksom de valgene vi tar hver eneste dag, det er økonomien.
Hva penger?
Nei, penger, det jo veldig, veldig gøy. Da jeg begynte å skrive, et kapittel handler om nettopp det, hva penger? Og samtidig som jeg skrev det kapittelet, så leste jeg en av Maja Lundes bøker, som en av mine favorittforfattere, som har skrevet en... Jeg vet ikke om det heter, altså det er ikke en triologi, det er fire bøker, så da det jo en...
Kvadruplegi.
Ja, ikke sant, eller firologi, eller et eller annet sånt.
Skrevet, dette var fordømmelig,
så det var... Så hun har skrevet fire bøker som egentlig bare handler om klima og litt sånn dystopiske bøker, helt fantastiske bøker, og da, den fjerde boken leste jeg akkurat da, som heter Drømmen nummer tre, og da har hun en sånn setning der at... og da vil vi langt i fremtiden, og penger eksisterer, altså kontanter eksisterer ikke lenger, det litt sånn et abstrakt begrep, men da hun forteller om det, at bestemoren har fortalt om dette her, og penger som religion, de eksisterer kun fordi vi tror på dem. Og det jo, og det jo ikke Maja Lunde som har funnet på det, men det utrolig godt oppsummert. Penger jo tillit, da. Hvorfor har den femtelappen verdi når jeg gir den til deg? Det fordi man har tillit til... til sentralbanken, du har tillit til det norske samfunnet, og tillit til at du kan gå og veksle om den, ikke sant? Og det når tilliten til dette systemet, når det rakner, det jo da det ikke går så veldig bra, og det ser man jo i noen land, da hvor den femtelappen ikke har noen verdi lenger, ikke sant? Og man ser land da hvor...
Venezuela, som du
nevner
boka.
Ikke sant? Som du, ja. Og du har sett, for jeg kan huske tilbake tid fra jeg var yngre og så på Dagsrevyen, og da var det noen som gikk rundt med sånne trillebårer fulle med penger, ikke sant, for å kjøpe et brød. Så det er rett og slett, penger er jo tillit.
Ola, du skal få stille noen BI-spørsmål. Da kan jeg ta et spørsmål til på verdier. Og det sånn, det spørsmål jeg får ofte. Sånn, du skriver om aksjehandel og finans og flytransport som om det verdiskaping. Mm. Men de reelle verdiene, de skapes av bønder. Mm. Hva verdiskaping?
Nei, og det jo, og det ofte sånn at sånne pengeflytter, holdt jeg på å si, pengefolk forvalter, og disse her, de blir jo omtalt som at det pengeflyttere uten verdi, ikke sant? Og også aksjemarkedet, det jo sånn en veldig sånn ut, altså jobbe med aksjer, det kan være veldig sånn utskjelt, men det jo ikke sånn at de pengeflyttere uten verdi, altså hvordan skal du få til da det grønne skiftet hvis ikke du kan pare investorer med prosjekter? Jeg hørte dere snakket masse om i forrige episode om vindmøller til havs, ikke sant, som kjempedyrt. Hvordan skal man få til, hvordan skal man få noe sving på det greiene der, hvis ikke du har noe som villig til å investere, og noe som villig til å gjøre den utbyggingen og pare bedrifter med kapital. Så det jo, det også det jo åpenbart en form for verdiskapning, og det litt det der...
Hva sier det? Det verdiskapning?
Ja, det er verdiskapning, og jeg snakket med Kjerstin Bråten i dag, DNB-sjefen la frem, ikke sant, sine tall. Og det der som hun også trekker frem, og hun får jo mye kjeft om dagen, de tjener veldig mye penger.
Det er forståelig nok, er ikke det ikke rett
og kjeft? Ja, det er rentefest, det er bankkundene som betaler. Men som hun også sier, det der, den viktigheten av å kunne gi bedrifter, ikke gi, det var feil ord, og låne bedrifter penger og bidra med kapital, å holde bedrifter gående, det jo klart at det viktig for verdiskapning, og det viktig for arbeidsplasser. Ja.
Og så det jo veldig large, da, for den rentemarginen har jo aldri vært så lav som den nå, så de jo veldig snille med,
ja, jeg registrerer også det, og det sånn, og den forklaringen, det jo sånn som på en måte kanskje liksom går folk, det går litt sånn forbi, fordi man vet jo at de raskere med å sette opp utlånsrenten enn de å sette opp innskuddsrenten, og der, mellom der, det jo, der det jo masse, ja. Der det penger.
Men du nevner det grønne skiftet, men det gjelder jo altså økonomien generelt, altså uten investorer, så blir det jo ikke noen skaping.
Eksempel, ja, det var bare et eksempel.
Blir ikke noen skaping, og det klart at investorer i Norge har vært veldig viktig for at vi har en god økonomi. Ok, olja har vært superviktig, men du må jo skape noe av den oljen, og det har du ikke fått til, hadde du ikke hatt investorene. Og nå når regjering og politikerne gjør det så forbanna vanskelig for de som de store investorene å bo i Norge. Frykter du at når alle...
Det var et veldig ladet spørsmål.
Det
er et spørsmål. Nei, men ikke sant? Altså, frykter du da at for verdiskapningen fremover i Norge?
Altså, det var et veldig ladet spørsmål, og så har jeg ikke noen sånn spesiell mening om de som flytter til Schweiz, eller som velger å bli eller ikke. Men
du skriver om det i boka.
Ja, jeg skriver om det i boken, og det som kanskje peker seg ut som et problem, eller altså der man kanskje kan se det største problemet i denne, for eksempel den formuesskattedebatten, da, det jo spesielt gründerbedrifter eller bedrifter med lav likviditet, som da man på en måte tapper selskapet for penger for å betale formuesskatt dersom de har en høy verdsetting på selskapet sitt, som kanskje skjer gjennom for eksempel en kapitalinnhenting, hvor de må prise selskapet sitt til en eller annen verdi. Så det klart at det krevende, og du har også andre mennesker, for eksempel pensjonister, som også har lav likviditet, da, som har lav inntekt, som egentlig ikke har noen steder å kanskje hente penger til å betale den formuesskatten. Så at det oppstår jo en del utfordringer med den formuesskatten, men nå gjelder jo ikke at det nødvendigvis alle som har flyttet til Sverige.
Neida, men de fleste. Men ok, men inflasjon, vi har snakket litt om det. Og du skriver jo veldig fint i boka di, at det finnes en fiende i økonomien som kan snike seg inn uten advarsel. Den kan spise opp sparingen, den fordyre turen til matbutikken, ja, til og med gjøre verdien av en hardt opptjent månedslønn mindre. Fienden har et navn. Det inflasjon. Mm-hmm. Men hva som så farlig med inflasjon?
Nei, det jo... Og inflasjon som 2% over tid, som man jo ønsker seg, det jo på en måte bra. Det smører økonomien på en måte. Så det vi jo glad for. Og man vil jo som ligge også på et nivå som akkurat over, sånn at ikke prisene begynner å falle igjen, ikke sant? For da oppstår det også masse utfordringer. Så det jo, det jo litt det sånn som vi ser, det som har sannsynligvis har skjedd nå, da, der hvor prisen stiger mye, og så du bedrift da, så begynner man å tenke, ok, nå må jeg kanskje skru opp prisene enda litt grann mer, for å være helt sikker på at jeg får dekket inn kostnadsøkningene mine. Og så får du jo, så har du, får du problemer med at ansatte tenker sånn, ok, men nå jo, så det 10% dyrere handel på matbutikken, nå vil jeg ha 10% lønnsvekst, og så har du det på en måte gående oppover, og da får du disse potensielt disse lønnsprisspiralene, som de jo veldig, veldig redde for. Det skaper noen sånn veldig uheldig dynamikk i økonomien, og det jo dette her, og vi har jo vært gjennom denne type perioder før, og da hvor man for eksempel i USA på et tidspunkt måtte sette rentene så høyt at man bare knakk hele økonomien, da man fikk resesjon over flere år, så det er jo det Norges Bank prøver å unngå nå, at man ikke på et senere tidspunkt må sette renten så høyt at hele økonomien knekker, fordi inflasjonen skal bekjempes uansett. Det sier jo, hvis du hører den amerikanske sentralbanksjefen også, det er ikke noe tvil der. Inflasjonen skal knekkes liksom, nesten koste hva det koste vil.
Men Nordea-sjefen sa jo nå at vi må kanskje tåle 9% boligrente. Nå ligger den på rundt 6. Mm. Altså, dette kommer til å bli vanvittig tøft. For mange?
Ja, og så det jo ikke, og det jo fordi hun må jo stressteste sine kunder, og det må alle banker, for å tåle 3% til vel på boliglånsrenta, så det jo det hun snakker om, og da høres jo liksom, det blir tatt det da, før så var jo det du måtte tåle faktisk 5% med, så hadde du vært oppe i 11. Så det har jo blitt tatt ned, det jo denne boliglånsforskriften som regulerer, eller som bestemmer det. Men det blir jo vanskeligere for deg, kanskje ikke for deg, Ole, men for meg. Å gå til banken nå og refinansiere, kjøpe meg en dyrere bolig, og skal de teste meg på 9%? Det klart at det noe helt annet enn da jeg ble testet på 5-6%, da kanskje da jeg tok opp det forrige, eller vi da tok opp det forrige boliglånet for 60 år siden. Så det jo klart at det vil jo legge inn begrensninger på hvor mye folk kan kjøpe bolig for, da.
Men nå går jo renta opp, og det er høy prisstigning, og ja, ikke sant? Nå bruker vi mindre penger generelt sett, ikke sant? Og mens staten, de bruker jo penger som fulle sjømenn, altså på siste statsbudsjettet, jeg husker ikke helt det eksakte tallet, men det jo flere titalls milliarder de tar fra oljefondet.
Over 400.
Ja, over 400, ja, der ser du, ikke sant? Det var ekstremt mye mer. Det var underbygger, jeg sier.
Mange titals.
Ja, det var bare... 40 titals. Ja, men jeg snakker i dollar.
Så international.
Men er det noen regler for oss vanlige folk, og så er det andre regler for staten? For det hører ikke...
Og det er jo, kanskje akkurat det som de står i litt nå, at bare her, nå driver de bare pøser ut, og vi skal ha det veldig vondt. Og så er jo en del av det de på en måte pøser ut nå, det er jo en slags inflasjonsjustering det også, fordi de kompenserer jo for prisveksten, og det må de jo, ikke sant, for eksempel i helseforetakene da, ikke sant? Hvis ikke de justerer det bidraget som de gir til helseforetakene, så kan jo ikke de går ikke de rundt, ikke sant? Og det var jo en enorm sånn feilvurdering i fjor høst da de la frem statsbudsjettet for 2023, at de la inn alt for lite der, så de måtte overkompensere da revidert budsjett kom litt senere. Sånn at, så det er jo en del av det, men så er det også det at selve handlingsreglene, som jo 3% av oljefondet, det en makstur som kan gå sånn bruke, eller det som en sånn slags strek i sanden, ikke sant? 3% nå av et veldig, veldig høyt tall, nemlig 15 000 milliarder, det jo ikke en begrensende faktor lenger, ikke sant? Så lenge oljefondet på 15 000 milliarder. Det jo kanskje det også, det jo veldig lett å være flink og liksom begrense seg nå når oljefondet så stort, og derfor det mange flere økonomer nå som også tar til ordet for enten å senke handlingsreglene eller legge på en tilleggsregel da, for å begrense pengebruken.
Men det ikke deilig da? Altså, jo svakere kroner blir, jo større blir oljefondet, og mer penger kan du bruke
jo, oppåtte
midler.
Jo, ikke sant? Så det er jo kjempefint. Og det er jo, hvis du ser for den leseren, den observante leser, alt der på å si, i slutten av...
Vi har mange av de.
Ja, ikke sant? Det er i hvert fall Ola, veldig observant leser. Så hvis man ser at i slutten av oljefondet, jeg har et kapittel om oljefondet, så står det hvor stort oljefondet er, og så har det også stått i margen. Husk å oppdatere dette tallet rett før trykking. Det har jeg ikke gjort, det, og det det så åpenbart, fordi der det, jeg tror det tallet på sånn 11 000 og noen milliarder, og nå jo oljefond på 15 000 milliarder. Ja. Mm. Og det var ikke sånn at jeg da skrev den setningen for 3 år siden, det var jo en setning jeg skrev kanskje på starten av året da. Så det sier jo litt om hvor fort det har gått da akkurat i år. Man startet på 12 000, og nå vi på 15 000.
Men du opererer jo med dollarkurser på mellom 8 og 9, så klart at det noen år siden du gjorde dette.
Ikke sant, ikke sant.
Men la oss gå litt til det fundamentale tingene. Så vi har, som du sier, et oljefond på 15 000 milliarder kroner, og vi har skrikende oppgaver i offentlig sektor. Vi har store veiprosjekter som skal skje. Og for å da spørre, som Anne Gata, hvorfor kan vi ikke bruke noen bygge veiene i dag i stedet for å vente om til 5 år?
Jo, altså man kan jo det selvfølgelig, men det er jo den der ideen om å pøse inn mest mulig inn i økonomien, og man ser også når man legger frem statsbudsjettet, så har man også en sånn impuls da hvor Finansdepartementet beregner liksom, hvor mye av dette vi pøser inn nå, hvordan påvirker det økonomien, ikke sant? Man kaller budsjettimpuls, så den kan være liksom enten negativ, den kan være positiv, da positiv er så mye gass gir vi, negativ, så mye brems gir vi, eller null da nøytralt, og i år så var det sånn ganske nøytralt, sånn som det regner ut. Mm. Så problemet at da gir du da, det å pøse inn alt, hvis du skal pøse inn alt i år da, og setter inn liksom, ok, 500 milliarder inn i, da vi pøser inn det i 2024 da, så skaper jo det, altså, det bidrar til å gi veldig mye gass inn i økonomien. I en økonomi der hvor arbeidsledigheten er kjempelav.
Du har ikke flere folk egentlig, selv om du
nei, vi har, det er akkurat det, penger, og det har vi ikke. Og det er interessant, for det har jeg snakket med noen også i Finansdepartementet om, som sa at spør du kollegaer egentlig over hele verden nå, eller i hvert fall altså, i de landene vi liker å sammenligne oss med, da, bare for å gjøre det klart, så sier egentlig alle det samme, at det går veldig bra, arbeidsledighet, det vanskelig å få tak i folk, det lav arbeidsledighet, og det de kanskje nå tror er at da pandemien rammet oss, som jo på en måte det som har liksom ført til liksom denne, ikke akkurat krisen, men den utfordringen vi står i nå, da, så var økonomien rundt omkring i ganske grei balanse. Finanskrisen, da var jo ingenting i balanse, da var det jo helt, ikke sant, det var bare ingen som så det, det er jo helt utrolig i seg selv, men jeg var en av de som ikke så noen ting til det, men at det går egentlig ganske bra, det er sånn litt gøy at det er nesten sånn verdensfenomen, at det går mye bedre enn man hadde trodd at dette skulle bli mye verre enn der.
Men da, for å gå videre på det, kan vi tidoble uhjelpa uten at det skaper noen problemer i Norge?
Ja, vi kan jo egentlig det. Altså alle penger som går ut av landet, det skaper jo ikke noe press i norsk økonomi, og derfor regner man jo også vekk Ukraina-penger. Mm. Det tar man på en måte, man tar den posten, og så kjører man den rundt der hvor man regner impulsen på økonomien. Så ja, svaret på det er ja.
Kan du sende 100 000 pensjonister til Spania?
Ja, hvis de bruker alle pengene sine der, så.
Det må de,
da. Ja, det må de, ja, for da blir de jo ikke brukt i norsk økonomi, så det er jo det man, det var sikkert veldig bra for spansk økonomi, det er i hvert fall lokalt der, da man får kanskje fått veldig sterk inflasjon akkurat ett område i Spania.
Og så et litt vanskelig spørsmål, kan vi gi veiprosjektene til tyske entreprenører? Som kan gjøre det, i stedet for at du bruker norske entreprenører.
Ja, men du unngår jo ikke å bruke noe penger i norsk økonomi da. Hvordan skulle det skjedd? Skal du ta med all asfalten og alt det, og tenke på de der brakkeriggene, og de hotellene, og de pizzashoppene, og holdt jeg på å si, altså rundt sånn, altså, å ha folk fysisk her, det er jo, det, alt det booster jo økonomien.
Et vanskelig spørsmål til, okay.
Det synes... Du svarte veldig bra på det vanskelig.
Skikkelig quiz. Ja.
La oss si at vi er enige at vi kan ikke bruke mer penger i dag, fordi at økonomien er på en måte fullbelastet allerede. Og så ser vi 40 år frem i tid, der er vi jo liksom halvparten av oss er pensjonister. Hvordan skal vi da importere penger for oljefondet? Da er jo økonomien i hvert fall sprengt ressursmessig.
Nei, det er jo akkurat det her som er problemet, da, fordi hvor skal du ta, det er ikke noen flere folk, ikke sant? Er det roboter som kjører rundt, er det sånn AI-hjelp til bestefar, en sånn, de der, hva heter de der, en sånn hvite roboter, de der My Personal, ikke sant? Nei, det er spørsmålet, det synes jeg faktisk, Gunnar, du bør stille til noen av politikerne, hvor de har tenkt der, fordi det her er jo den store utfordringen.
Jeg sikkert litt Øystein Dørum, han sleit også med å svare på det. Det er et vanskelig spørsmål.
Men
er det ikke, du nevner jo AI. Altså, AI vil jo gjøre at mange tradisjonelle jobber forsvinner, så vi må beregne å gjøre ting, andre ting. ikke sant? Ja. Det jo behov for oss i helsesektoren ditt og datt på visse ting, men AI vil jo overta mye av, ikke redaktørjobben, men journalistjobben.
Ja. Journalistjobben. Absolutt.
Ja, ikke sant? Ja. Så, ja, men ergo så er det, ja, så vi trenger egentlig ikke økt innvandring, for vi har nok folk, bare vi må bare jobbe med andre ting.
Ja, og så det, men så det spørsmålet om den kompetansen til de folkene som der, og det jo ikke sånn at, altså, vi har jo veldig mange som står utenfor arbeidslivet, vi har jo mange hundre tusen
på NAV.
Ja, liksom på uføretrygd da. Ja. Og der hvor vel en femtedel av dem jobber sånn, jobber litt, og så har du en femtedel som man tror da kunne ha jobbet litt, og så har du måtte tre femtedeler da, som igjen ganske god brøkregning, hørte du det?
Ja, ja, ja. En tredjedel, kanskje så mye som en fjerdedel.
Men det er siste sånn,
det er jo... Kanskje så blir det en.
Ja, ikke sant? Men så mange av disse kan jo ikke jobbe, ikke sant? Og det er jo helt åpenbart veldig mange som ikke er i stand til å jobbe, men det der å utnytte de ressursene vi har da, og klare å få sysselsatt en menneske som, ok, jeg kan komme inn på tirsdag og torsdag kanskje, men det er vanskelig for arbeidsgiver, det er kjempevanskelig for arbeidsgiver, men det er å få disse menneskene i jobb og gi dem noe å gå til og som bidrar med verdiskapning. Så i USA nå så var det jo sånn, så ga de jo midlertidig arbeidstillatelse til flyktninger fra Venezuela, som var i ferd med å overbelaste hele det amerikanske stønadssystemet. Og i stedet så, ok, dere får arbeidstillatelse i, jeg tror det 18 måneder, for de som kom før en viss dato i sommer. Mm. Og det sier jo litt om hvor utrolig mye penger det er i å bare få folk ut i arbeid, da. Mm. Så det er jo det, det burde vi jo starte med allerede nå, og det selvfølgelig gjøres jo forsøk på det da, men det er mange som står utenfor det.
Litt inn på din rolle, for at du er jo mye brukt kommentator på NRK. Hvor subjektiv kan du være når du kommenterer på NRK?
Det kommer litt an, veldig lite vil jeg si. Rollen er jo på en måte å vise begge sider av argumentet, alltid det. Og så er det litt sånn, kommer litt an på hvilket format man er i. Vi spiller en podcast som heter Kommentert. Da kan vi liksom diskutere litt mer, og vi kommentatorene kan være, på en måte, kan være litt uenige, eller liksom vise kanskje litt sterkere frem hvilke sider som finnes. Da. Mm. Men så veldig subjektiv kan jeg ikke være, og jeg blir veldig ofte beskyldt for å være på høyresiden, og så blir jeg veldig ofte beskyldt for å være på venstresiden. Så jeg tenker da har jeg oppnått en perfekt balanse. Ja, ja. Hvis begge sider av og til er litt sinne. Da.
Har du kontroll på mannen din aksjehandel?
Ja. Jeg har det. Ja.
Det sa han også.
Ja, men vi sitter sammen med PC-ene ved siden av hverandre, sånn som jeg trodde at det normale ektepar satt, faktisk, og har gått gjennom, på en prikk, og det vil si at jeg har akkurat ha enkeltaksjer, aldri hatt enkeltaksjer, han kan ikke ha enkeltaksjer, så vi investerer i fond. Det er det vi gjør da.
Litt videre i den veien. La oss si at økonomi handler om på en måte hvordan du tar rasjonelle valg for ressursfordeling, eller noe sånt. Altså, tar du rasjonelle økonomiske valg selv?
Kjempe. Nei, jo, altså jeg vil si ja og nei, det er en god blanding. Jeg er ikke noe sånn kjempeeksempel til etterfølgelse, men...
Du har kuttet også å kjøpe sånne ordentlig merkeklær til kidsa nå, har du ikke det? For det var, du nevnte litt sånn i bisett når jeg snakket med deg her.
Jeg prøver det, ja. Ja. Men det er bare så sterke ønsker hjemme hos meg. Men jeg prøver å kjøpe brukt, det gjør jeg faktisk veldig mye. Hvorfor til barna? Ja, ja. Og det gjør jeg masse, altså. Og vi har jo sånn lokal Facebook-gruppe der hvor jeg bor.
Hvor er det du bor?
Jeg bor på Snara. Mm. Og der er det masse goodies i den Facebook-gruppen, og selger masse, ikke sant? Det er alle liksom... Og du kjenner hvem de som selger, og det er veldig sånn trygt og godt opplegg. Så det er jo, jeg kjøper masse brukt til barna. Jeg tipper at halvparten av det barna mine har på seg, kanskje mer er brukt. Arv og liksom skjøter og ski og alt dette greiene der. De står alpint, blant annet. Du kan ikke kjøpe...
Kjøp på Martin i Bygde Allé og sånt.
Ja, jeg handler ikke så... Jeg kan finne på å ta en liten sving der. Jeg har kjøpt barneklær der, jeg bodde rett ved der før. Det er sånn, når man har den første babyen, da går man liksom litt der, og det er litt stas.
Men er det gøy? Altså, skal man ta rasjonelle valg i livet? Altså, ikke rett og slett, altså de irrasjonelle valg bølgene som gjør livet verdt å leve av
til. Jo, og det jeg tenkte, jo, jeg tenkte mye på det. Jeg var i et sånt snakk med en venninne av meg her forleden, og så snakket vi om julebordsesongen, og bare, vi må få sånn sånn tur. Vi hadde et veldig gøy lunsj-julebord i fjor, ja. Der hvor vi endte opp liksom på en av disse butikkene som Ole liker å gå på rett oppi her og vi endte på en sånn liten sånn smell der liksom hvitvinssmell der og våknet opp med sånn litt fyllangst, men samtidig, fy faen, så gøy det var, og var liksom for en gang skyld var jeg litt sånn der gæren og liksom kjøpe noe jeg ikke trenger og som jeg ikke hadde råd til heller egentlig. Men så det litt sånn gøy.
Og solgte litt fond da.
Ja, det tok så bort. Liten sånn.
Det tøft liv dette her.
Før så måtte man ringe, altså jeg husker da jeg var student på NHO, da så putte jeg hele alt lånet stipendiet, ikke sant, inn i et eller annet form for aksjefond i Nordea, husker jeg. Og så hver gang jeg trengte penger, så måtte jeg ringe. Hei, hei, det er Cecilia, hei, og tatt 5000 kroner, altså måtte han liksom fysisk, altså det var veldig, altså det var så grusomt, det var så skamfullt, hver gang jeg da gikk tom for penger, så måtte jeg da ringe han der.
Hvor ofte ringte du?
Nei, det var jo, jeg tror jeg prøvde å ha sånn en gang i måneden, for jeg måtte tære på det, ikke sant, fordi det var jo det jeg levde av, det, men jeg sperret opp litt for meg selv da, for liksom ikke, så jeg hadde sånn 5000 i måneden å leve for, det gikk til alt mat og partytopper og mobilregning og liksom de tingene der da.
5000 i måneden?
Men du skriver en bok for å lære folk økonomi. Altså, da antar at du mener at folk ikke kan nok økonomi. Er det dumt at ikke de kan nok økonomi?
Ja, jeg tenker at det er veldig mange som føler seg ekskludert. Det er veldig mange som føler seg liksom opprørt og sinte over veldig mye av det som skjer nå, fordi de føler så hardt på lommeboken. Og bare sånn, husker sånn, ikke sant, da pandemien smalt, som dere husker, og da pandemien, det er bare startet setning sånn, det er alle lei av å høre om det, men allikevel er smalt og rente ned i null, som dere vet, og du gikk inn på XXL og så som de hadde blitt ranet, ikke sant? For alle begynte å bruke så utrolig mye penger. Jeg tror at hvis flere da hadde skjønt at dette her skal ikke vare, det kommer ikke til å vare, dette her er noe vi aldri har prøvd før, kommer til å komme masse bivirkninger, så hvis man var litt smart på det tidspunktet og bare fortsatte litt som før, sånn som faktisk jeg gjorde, eller vi gjorde, fortsatte å betale like mye på lånet, begynte ikke å pusse opp, kjøpte heller ikke ny bil, kjøpte heller ikke ny hytte, vi holdt oss på det samme, fordi vi hadde de samme inntektene, og omtrent de samme utgiftene, hadde faktisk litt lavere utgifter da, fordi det ikke var noe idrett, og det er der pengene mine går idrett til barna. Så det der, hvis man hadde skjønt det da, hvis man hadde på en måte, men det er så utrolig deilig, ikke sant, når man begynner på plutselig for god råd, og så er det jo veldig vondt når man får dårlig råd, og jeg tror også hvis flere kanskje nå hadde skjønt, det er veldig mange som nå går og håper på at renten skal falle veldig, veldig fort, like fort som den gikk opp, så tror jeg at det er like greit å bare forstå nå, først som sist, at vi skal ha 2-3 år da, og det sa jo han, Erik, forvalteren i forrige podcast også, som jeg lyttet veldig interessert til, at det er noen 2-3 år foran oss nå, der hvor vi skal betale mer i renter på boliglånene enn de 3 årene vi har bak oss. Det er litt sånn, wow, det er litt sånn vondt å høre, men allikevel utrolig viktig at du vet det da, når du setter deg en planlegger, at ikke du tror at neste sommer så...
Men norske husholdninger har jo aldri hatt så mye gjeld som vi har nå. Ok, mye er litt sikkerhet i eiendom og sånt, men hvis vi får en vedvarende høy rente nå, så vil jo virkelig merke på eiendomsprisen også at de faller. Altså, frykter du den høye gjeldskaden til oss noen?
Ja, jeg tror at det er jo den store, store sårbarheten som jo, ikke sant, Finanstilsynet er kjempebekymret for det. Jobben deres er jo for så vidt å være bekymret, men også Norges Bank, og det er jo litt den der... Og så tenker man sånn, ja, men da får man la være å selge boligen, da kan man sånn tenke, hvis, altså, når boligmarkedet faller, og... men det er jo det du er tvunget, ikke sant, til å selge boligen din, da, hvis du blir skilt, hvis du må bytte jobb, hvis det skjer et eller annet i livet ditt som du ikke har kontroll over, og du går, hvis du har kjøpt en bolig til 12 millioner, da, så må du selge den for 8, så er boliglånet på 9, da, så sitter du igjen med 1 million i gjeld. Og så har du ikke noe hus, ikke sant? Og hvis det skjer med mange nok, det er klart at det er jo sånn som kan føre til at du får det der raset da.
Dette skjedde jo på begynnelsen av 90-tallet. Mine foreldre kjøpte en leilighet i Parkveien, 200 kvad for 930.000 og sånt nå. Den de kjøpte, han satt igjen med, var lege, hadde hatt legestudier og alt sånt, han satt vel igjen med 200-400.000 i gjeld etter det, ikke sant?
Det tenkte jeg hvilket ja. Utgangspunkt det da for å kjøpe exactly. ny. Altså det jo, da jo da det liksom begynner å brenne. Ja. Og så det også det der når VG kjører de sakene med sånn, jeg husker om det var i våres eller hva, med sånn bilder der sånn, hun har tent lys til visningen og sitter der og ingen kommer, ikke sant? Og det også noe som gjør noe med, altså herregud det ingen som kommer på visning, og herregud skal i hvert fall ikke sånn skal vente litt eller noe, uffa meg, nå det ikke sant, det der en psykologisk jo kjempeviktig i boligmarkedet selvfølgelig det jo det også så det der, den der kombinasjonen der da, og den vet man jo ikke hvor kommer til å ende, og tror de fleste at det kommer til å gå bra fordi vi reddes på tross vis da, av at ikke det ikke er noe særlig nyboligbygging.
Jeg er veldig glad for at jeg ikke har hytte i hvert fall, Gunnar.
Ja, men den,
har du en veldig dyr hytte, Gunnar?
Den er veldig billig småbruk, men,
men jeg tenker... Ja, får du strømstøtte på det?
Ja, selvfølgelig.
Billig drift, er det?
Jeg får landbruksstøtte, så det går i pluss. Ja, nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tenker at det sånn, når du skal inn i boligmarkedet, så tenker du at det er ingen bolig til salgs. Du er helt desperat etter å få kjøpt bolig, og så skal du snu deg rundt og selge deg, føler du at det ikke er en kjøper der ute. Mm. Det er psykologien i markedet er viktig. Men synes du økonomi er gøy?
Kjempegøy, altså virkelig, ja, det er liksom bare å putte på en femmer, og jeg merker sånn, når jeg er sånn parmiddager og sånn, så blir jeg alltid, jeg blir sittende sånn og diskuterer med menn da, fordi det er jo bare de som er interessert å snakke om økonomi og renter og de teite politikere. Ja, men det er jo de der, og alle er veldig opprørt av politikerne og formuesskatten og alle disse tingene som Ola er inne på, det er alle de som jeg sitter i middager også. Så det er liksom, jeg elsker å sitte og diskutere disse tingene i timesvis, og jeg synes makro er kjempegøy, og det begynte jo det første semesteret mitt på handelsskolen, jeg kom hjem til jul og satt i mamma og pappa med ISL-modellen og viste sånn, her henger det sammen. Jeg hadde jo liksom sett lyset, ikke sant? Det var jo, så det var liksom der det startet.
Men din mor var jo flink i boligmarkedet. Hmm? Altså, hun gikk inn og kjøpte leilighet til deg i Bergen, cashet en 500,000. Hmm. Du og din bror fikk 250 hver, og det var utgangspunktet for din inntreden i eiendomsmarkedet. Så er det en smart mor da.
Ja, og det, var, ja. Og det er jo litt, det illustrerer liksom de forskjellene som er da, at jeg var så heldig som hadde da en mormor som hadde kjøpt hus på Nordstrand på slutten av 50-tallet. I motsetning til kanskje andre som har en mormor som hadde kjøpt hus et eller annet sted
i Kristiansand.
Ja, i Kristiansand, eller det er jo ikke det verste eksempelet engang, men det er jo masse eksempler på boliger som da ikke har steget like mye verdi, men da og da den ble solgt, så fikk jo mamma da egenkapital som hun brukte da til å kjøpe bolig, og så fikk jeg egenkapital, fordi boligmarkedet i Bergen steg veldig mye på den tiden, og det var jo liksom hele utgangspunktet for at jeg og da han som da mannen min kunne kjøpe leilighet sammen da vi var ferdige med å studere, altså de 250,000 jeg hadde, så fikk han noe sånn tilsvarende, og da var det på en måte, og vi hadde liksom fast jobb begge to etter NH, så da gikk det liksom greit, og det er jo bare kjempeflaks, ikke sant? Det er jo helt bingo, og jeg vant til lotto og alt sammen på en gang, så det er jo...
Men du nevnte at jobben til Finansdepartementet i for seg Norges Bank, det er å være bekymret, og det er på en måte en utbredt jobb mange økonomer tar på seg. Jeg leste en gang en artikkel om økonomer som het The sky is always falling, for uansett er det galt, inflasjonen er for høy, for lav renta, lav høy, sant? Hvorfor er man så utrolig bekymret som økonomer?
Det er jo, jeg er jo det litt kjær, men for meg, ja, det er sant, men jeg vet ikke, det er fordi man alltid, og det er jo derfor sånn, når kanskje du unntaker det, hvis du også er en høyt utdannet, og det virker som du har gjort det bedre sånn i pengemessig enn meg.
Jeg gifter seg til
det,
selvfølgelig.
Ja, ok, ikke sant, sånn, men det er jo fordi, det er jo ikke de jeg gikk på NHH med som har blitt rikest, det er jo alle de andre som knapt nok har tatt utdanning, og som har bare gønnet på i boligmarkedet, og liksom risiko var det. Let's go, ikke sant? Så det er jo jeg sitter jo med skjegg i postkassa, fordi det kommer aldri til å gå bra, ikke sant? Nei, det er kjempedumt. Jeg anbefaler ingen å bli økonomer, da.
Ingen må kjøpe denne boka.
Men søren.
Jo da, ja. Det er en god bok. Ja.
Men en sånn siste ting vi må innom. Politikerne fått så over sånn, forskjells-Norge og alt der, store forskjeller og sånt nå. Men i Norge så har jo, er vel 80% cirka som bor i sin egen bolig. Ok, vi har noen selvfølgelig som 10-20% som faller utenfor, men er det virkelig så forbannet store forskjeller i Norge sånn, hvis vi ser på resten av verden da? Altså vi klarer oss egentlig jævla greit.
Ja, så når det gjelder sånn inntektslikhet for eksempel da, så er jo vi blant de beste i verden faktisk. Det kom akkurat noen ny SSB-rapport denne uken vel som understreket det. Så sånn sammenlignet med resten av verden så er det jo ikke så ille, men det er nok et land, det tror vi skal ha respekt for at det et land det vanskelig å være fattig i, fordi det går så himla bra med de aller fleste. Snittlønn i Norge på godt over 600 000, ikke sant? Vi et høyt utdannet folk, det et veldig godt arbeidsmarked. Men hvis du en av de som falt utenfor, da, som ikke får til jobbet, som ikke klarer å få en jobb, som på det ikke bruk for, og det jo ikke noe sånn happy days å gå på stønad i Norge. Det jo ikke sånn at du, det ikke noe sånn at det liksom veien til lykke, jeg ganske sikker på. Så det der å se på det alt det andre har, og det var jo også sånn under pandemien, alle kjøpte seg hytte, mens det var en del som var permittert, som satt og bare, hva det som foregår nå? Ja, jeg permittert, jeg sitter på 70% lønn, eller hva man gjorde på, kanskje 80% på det beste. Her er det folk å kjøpe seg hytte, og her står jeg igjen på perrongen, og bare alle kjører toget. Så det jo klart at det blir så ekstremt da, her til land, så jeg har enorm respekt for det der å være liksom utenfor, og jeg tror det oppleves nok sterkere her, selv om de aller fleste har til de basale tingene, men det bare det du får trykket opp i trynet hver dag av velstand i dette landet her, av biler og av hytter og av folk som flytter i Schweiz, at det føles litt sånn vondt for mange, det har jeg veldig respekt for, ja.
Et siste spørsmål, veldig personlig. Får du mest hatmail eller fanmail?
Jeg får, jeg vil si 96% er hyggelig. Faktisk. Så kunne jeg bare, nei, tror du, jeg får bare drit, sier han. Men jeg får hyggelig, altså. Det noen, altså Twitter litt sånn, jeg får hyggelig ting på Twitter også, faktisk. Tro det eller jeg. Også en litt drit, men det ikke mye. Jeg får stort sett, ville bare si at jeg synes det veldig bra det du gjør. Sånn får jeg mailer, kjempehyggelig mail. Jeg får stort sett hyggelig. Og så får jeg litt sånn, du en bladibla, uten å nevne, det får jeg, men det så få at det tenker jeg at det går bra. Det fikk jeg da jeg jobbet som vanlig skrivende reporter i DN også. Da fikk jeg mer da, faktisk.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.